Եթերում Ազատության ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք լսել։ Ֆինանսների նախարարությունը ամիսներ տևած ստուգումներից հետո Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող 7-ից 6 ընկերություններում էական խախտումներ չի բացահայտել։ Հայաստանը մտադիր է զարգացնել խաղաղապահ կարողությունները ընդլայնելով աշխարհագրությունը։ Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում մոտ 1 տասնյակ կալանավորներ հացադուլ են սկսել։ Թուրքիայում և Ադրբեջանում խորհրդարանական ընտրություններում հաղթել են նախագահների կուսակցությունները։ Կընթերցենք նաև օրվա մամուլը, նախ սակայն Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Երեք Թուրքիայում կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում համոզիչ հաղթանակի արձանագրել իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը նախագահ Էրդողանի կողմնակիցները հավաքել են քվեների 49%-ը հաջորդ գումարման ազգային մեծ ժողովում ստանալով 315 պատգամավորական մանդատ։ Թուրքական խորհրդարանում ներկայացված կլինեն նաև ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը, ազգայնական շարժումն, ինչպես նաև քրդամետ ժողովրդադեմոկրատականը։ Երեք կայացած ընտրությունների արդյունքում իսլամիստները կրկին հնարավորություն կստանան միակուսակցական կառավարություն ձևավորել։ Երեք խորհրդարանական ընտրություններ են կայացել նաև Ադրբեջանում, ընդդիմադիր առաջատար կուսակցությունների բոյկոտի պայմաններում իշխող ԵՆԻ Ադրբեջանը ստացել է 71 տեղ, ընդհանուր առմամբ 125 հոգանոց ադրբեջանական միլի մեջլիսում։ Ընդդիմադիր առաջատար ուժերին միավորող ազգային խորհուրդն արդեն իսկ հայտարարել է, որ չի ճանաչում կիրակնօրյա քվեարկության արդյունքները։ Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում հանգստյան օրերին լարվածությունը փոքրինչ նվազել է։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության տվյալներով անցնող 2 օրերին ադրբեջանական կողմը ռեժիմը խախտել է շուրջ 200 անգամ տարբեր տրամաչափի ռազմական զինատեսակներից, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 2500 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում հավատարիմ են մնացել հրադադարի պահպանման ռեժիմին, խիստ անհրաժեշտության դեպքում միայն դիմելով պատասխան գործողությունների նշված է Ղարաբաղի պաշտպանական գերատեսչության հաղորդագրության մեջ, ուժացների ինչպես նաև ծանր զինատեսակների կիրառման մասին տեղեկություններ չկան։ Շաբաթօրը Եգիպտոսում վթարի ենթարկված ռուսական օդանավաշահագործող ավիաընկերության Կագալիմ ավիայի ներկայացուցիչները պնդում են, որ 224 հոգու մահվան պատճառ դարձած ավիավթարը տեղի է ունեցել օդանավի վրա արտաքին ազդեցության հետևանքով։ Ավիաընկերության փոխտնօրենն այս մասին հայտարարել է քիչ առաջ Մոսկվայում կայացած ասուլիսի ընթացքում։
Լուրերը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր խորհրդարանում ֆինանսների նախարարն է մանրամասներ բացահայտել նախկին ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող ընկերությունների ստուգումների վերաբերյալ։ Սերժ Սարգսյանի կողմից չարիք և կեղծ քաղաքական երևույթ որակավորմանն արժանացած Ծառուկյանին պատկանող ընկերություններում նախագահի հրահանգով ստուգումներ էին իրականացվում, ինչպես Սարգսյանն էր ասել, գողացված միլիարդները բարեգործության անվան տակ քողարկելու լուրերի առնչությամբ։ Այսօր, սակայն, ֆինանսների նախարարը հայտարարել է, գործարար Ծառուկյանին պատկանող ընկերություններում էական խախտումներ չեն բացահայտվել։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող ձեռնարկություններում կատարված ստուգումների արդյունքում ֆինանսների նախարարությունը խոշոր չափերի խախտումներ չի հայտնաբերել։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը, ի վերջո փառատելով Սերժ Սարգսյանի դեռևս փետրվարի 12-ին հնչեցրած մտահոգությունները։ Հիշեցնենք, այս տարվա սկզբին, երբ ոչ իշխանական ուժերը Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ Ազատության հրապարակում իշխանափոխության կոչեր էին հնչեցնում, Սերժ Սարգսյանը հանրապետականի գործադիր մարմնի նիստում հայտարարեց.
Տարիների վեր շարունակում են օդում կախված մնալ չստուգված լուրերը, չմուծված միլիարդավոր դրամ հարկերի, տարեսների կենսաթոշակներից ու երիտասարդների կրթվելու իրավունքից գողացված միլիարդները չնչին, այսպես ասած, բարեգործության անվան տակ քողարկելու մասին։ Ես որդորում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին հանձնարարել համապատասխան մարմիններին մինչև վերջ ու մանրամասն ստուգել այս լուրերի իսկությունը և բաց ներկայացնել բոլորին։
Այս հայտարարությունից շուրջ 7 ամիս անց, երբ ԲՀԿ նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն արդեն հեռացել է քաղաքականությունից, ԲՀԿ-ն էլ կտրուկ փոխել է դիրքորոշումը և այլևս պաշտպանում է սահմանադրական փոփոխությունները, ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանն այսօր հայտարարեց.
Գագիկ Ծաղրուկյանին պատկանող մենք 7 տնտեսությունում ստուգում ենք անում, 6-ում ավարտել ենք, 6-ում առանձնակի մեծ խոշոր չափերի խախտումներ չենք հայտնաբերել, այդ ստուգումներին ասում, որ մասնակցել են պետական այլ մարմիններ, մեծ թվով փորձագետներ, բավական են լուրջ թիմ նաև Գագիկ Ծաղրուկյանի համապատասխան մասնակցել են, նաև մեր կողմից, և ընթացքում հաշվապահական հաշվառման, ինչպես նաև հարկային եկամուտների ապահովման գրվան երկու ճշտրտումներ են տեղի ունեցել հաշվանցումների միջոցով, և մնացել է մեկ ձեռնարկությունում ավարտենք, դա Արարատի ցեմենտի գործարանը։
Այսինքն Սերժ Սարգսյան իրականում ոչ ճիշտ թվեր է հրապարակում
եւ հայտարարում խախտումների մասին։
Բայց Սերժ Սարգսյանը չի արձանագրել, թե ինչ խախտում ասնել, պետքա ճշտել։ Համապատասխան հանձնարարություն ենք ստացել, մենք ստուգել ենք եւ իրական խախտումները չենք անցկացրել։
Սերժ Սարգսյանի միջոցով։
Եվ ասեմ, որ մենք ստուգումները կատարել ենք բացառապես օրենքի սահմաններում։
Անկախ քաղաքական գործոնը
բացառում եք
այստեղ։ Քաղաքական գործոնների փոփոխության արդյունքում որ պարզվեց ոժնա խախտումներ, լուրջ էական խախտումներ, ինչպես
դուք եք ասում։ Քաղաքական գործունեությունների արդյունքներում արձանագրված բոլորս գիտենք ինչա, բայց ես ձեզ ասեմ, որ վերջին տարիների դուք չեք տեսնի, որ հարկային մաքսային մարմինները քաղաքական գործընթացների մեջ ունենան այնպիսի դերակատարություն, որը հակասում է օրենքին։
Բայց դա ոչ քաղաքական կոմպոնենտ։
Դուք լսեցիք, այսինքն մենք համապատասխան հանձնարարություն ստացանք։ Մենք հանձնարարություն ստացանք ստուգելու 7 ձեռնարկություն։ 7-ից 6-ը ավարտել ենք, 1-ը շարունակում։
Միջազգային կարևորագույն իրադարձություններին անդրադառնանք։ Նոյեմբերի 1-ը հաղթանակի օր է անվանել Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն։ Երեկ անցկացված խորհրդարանական ընտրություններում նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի ղեկավարած արդարություն և զարգացում կուսակցությունը կարողացավ մեծամասնություն ապահովել, ստանալով միանձնյա կառավարություն կազմելու հնարավորություն։ Մինչդեռ ամիսներ առաջ հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններում Էրդողանի կուսակցությունը ոչ միայն մեծամասնություն չէր ստացել, այլև չէր հաջողել այլ ուժերի հետ կոալիցիա ձևավորել։ Երեկվա հաղթանակի հետո Թուրքիայի նախագահի ընդդիմախոսները պնդում են, Էրդողանի գործելակերպը հետս հետե ավելի ավտորիտար է դառնում։ Ընտրությունների մանրամասները տեղից հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
13 տարի Թուրքիայում իշխանության գլխին կանգնած արդարություն և զարգացում կուսակցությունը վերականգնում է բացարձակ մեծամասնությունը խորհրդարանում։ Երեք տեղի ունեցած արտահերթ խորհրդանական ընտրություններում իշխող կուսակցությունը, ստանալով ձայների 49.4%-ը, 317 պատգամավորական մանդատով միակուսակցական կառավարություն է կազմելու։ Ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցությունը պահպանեց իր դիրքերը նախորդ ընտրությունների համեմատ, ստանալով փոքրինչ ավելի ձայներ՝ 25.3% և 134 պատգամավորական մանդատ։ Չնայած այս արդյունքի, կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն հայտարարել է, որ իրենք ամենևին էլ գոհ չեն, և իսկական հաջողությունը միայն հաղթանակը կլիներ։ Արդարություն և զարգացում կուսակցությանը հաղթանակ նվիրած ազգայնական շարժում կուսակցությունը աննախադեպ ցածր արդյունք գրանցեց 11.9%։ 40 մանդատով ազգայնականները երրորդ տեղը խորհրդարանում զիջեցին Քրդամեջ ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությանը, որին հազիվ հաջողվեց հաղթահարել նվազագույն շեմը։ 10.75% ձայներով Սելահադին Դեմիրթաշի կուսակցությունը 59 պատգամավոր կունենա խորհրդարանում։ Ազգայնական շարժում կուսակցության գրանցած խայտառակ արդյունքից հետո մամուլում լուրեր տարածվեցին, թե կուսակցության առաջնորդ Դևլեթ Բահչելին հրաժարական է տվել, սակայն այդ լուրերը անմիջապես հերքվեցին։ Այսպիսով նախագահ Թայիպ Էրդողանի և վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուի մշակած ռազմավարությունը ցանկալի արդյունք ապահովեց։ Նախընտրական բոլոր հարցումները ընտրությունների նման ելք չէին կանխատեսել։ Արդարություն և զարգացում կուսակցությանը հաջողվեց 6 ամսվա ընթացքում շուրջ 9%-ով ավելացնել իր ձայները, այսպիսով կրկնելով 2011 թվականի ընտրություններում գրանցած հաջողությունը։
Ադրբեջանում 3 ևս խորհրդարանական ընտրություններ էին։ Միլի Մեջլիսի 125 տեղի համար պայքարում էր 676 թեկնածու։ Նախնական տվյալներով նախագահ Իլհամ Ալիևի ենի Ադրբեջան կուսակցությունը արդեն իսկ տասել է մանդատների կեսից ավելին։ Իդեպ, դիտորդական առաքելությունները, այդ թվում ԵՀԿ ԺՀՄԻԿ-ը, վերջին պահին հրաժարվել են խմբեր ուղարկել Ադրբեջան։ Մարամասները Լուսինե Մուսայլյանի ռեպորտաժում։
Նախորդին Ադրբեջանի 5-րդ գումարման Միլի Մեջլիսի ընտրություններում, ինչպես եւ սպասվում էր, հաղթել է Յենի Ադրբեջան, թարգմանաբար Նոր Ադրբեջան իշխող կուսակցությունը, որը ստացել է 125 մանդատներից 70-ը։ Օրենսդրական մանդատների համար պայքարել են 676 թեկնածուներ 125 տեղի համար։ 2003 թվականին հորից ժառանգած Յենի Ադրբեջան կուսակցության հաղթանակը անակնկալ չէր Իլհամ Ալիևի համար, քանի որ երկրի հիմնական ընդդիմադիր կուսակցությունները ընտրություններից առաջ բոյկոտ են հայտարարել, Ալիևի վարչակազմին մեղադրելով քննադատող ձայները ճնշելու և ընդդիմախոսներին ճաղերի ետև ուղարկելու մեջ։ Ադրբեջանի հիմնական ընդդիմադիր ալյանսը ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհուրդը, որը 2013 թվականին առաջադրել էր նախագահական ընտրություններում Ալիևի հիմնական հակառակորդին, հրաժարվել է մասնակցել խորհրդարանական այս ընտրություններին։ Երկրում չեն իրագործվել պայմանների անգամ կեսը ազատ և արդար ընտրությունների անցկացման համար, ասվում է ալյանսի տարածած հայտարարությունում։ Մի շարք ընդդիմադիր կուսակցություններ, այդ թվում Ադրբեջանի ժողովրդավարական կուսակցությունը, նույնպես որոշում է ընդունել բոյկոտել ընտրությունները։ Ընտրությունների դիտորդության ոլորտում միջազգային ամենահեղինակավոր կազմակերպություններից ՀՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակը ևս հրաժարվեց ադրբեջանական ընտրությունների դիտորդությունից պաշտոնական Բաքվի կողմից իր դիտորդների քանակը սահմանափակելու պատճառով։ Այս կառույցին հետևելով ՀՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովը նույնպես հրաժարվել է դիտորդական առաքելություն ուղարկել Ադրբեջան։
Աշխարհում հակամարտությունների թվի աճին զուգընթաց ավելացել է խաղաղապահ առաքելությունների անհրաժեշտությունը։ Այս մասին մոտ 1 ամիս առաջ ասել էր ՄԱԿ-ի բարձրաստիճան Պաշտոնյան Հայաստանի արտգործնախարարի հետ հանդիպման ժամանակ։ Հայաստանը 2004 թվականից մասնակցում է խաղաղապահ առաքելությանը, զորամիավորները տեղակայելով Կոսովոյում, Աֆղանստանում, Լիբանանում, Իրաքում, Մալիում։ Առաջիկայում այս աշխարհագրությունը կարող է ընդլայնվել, իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանի հետ զրույցում ասել է արտգործնախարարության ներկայացուցիչը։
Հայաստանը մտադիր է ընդլայնել իր խաղաղապահ առաքելությունների աշխարհագրությունը, այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց արտգործնախարարության սպառազինությունների վերահսկման և միջազգային անվտանգության վարչության պետ Սամվել Մկրտչյանը։
Մենք հիմա այժմ ակտիվ կերպով աշխատում ենք ՄԱԿ-ի խաղաղապահության տնօրինության հետ, քանի որ խաղաղապահությունը ինքնին որպես այդպիսի երևույթ ևս ձևափոխումների ենթարկվում և առայժմ են գալիս նոր պահանջներ խաղաղապահ գործողությունների։
Ներկայում Հայաստանը խաղաղապահ առաքելությունը իրականացնում աշխարհի 4 երկրներում՝ Կոսովոյում, Աֆղանստանում, Լիբանանում և Մալիում, ընդհանուր թվով 124 զինվորականների մասնակցությամբ։ Ընդ որում Կոսովոյում ու Աֆղանստանում հայ խաղաղապահ զորամիավորումները գործում են ՆԱՏՕ-ի հովանու ներքո, իսկ Լիբանանում և Մալիում ՄԱԿ-ի։
Հաջորդը ենթադրաբար պետք է լինի Մալին, որտեղ ունենք մեկ շտաբային սպայի մասնակցություն, բայց առայժմ այնտեղ շարունակվում են մեր քննարկումները և բանակցությունները և ՄԱԿ-ի և այլ գործընկերների հետ, որպեսզի կարողանանք գտնել ճիշտ այն ոլորտը, որտեղ խաղաղապահությունը բազմաբնույթ է, այն ոլորտը և ունենալ այն կարողությունները, որը մեզ հնարավորություն կտան մասնակցել նաև այլ գործողությունների։
Սեպտեմբերին Դուշանբեում կայացած ՀԱՊԿ գագաթնաժողովին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ Դաշինքում Հայաստանի նախագահության առաջնահերթություններից է ՀԱՊԿ խաղաղապահ ներուժի մեծացումը, առաջարկելով կազմակերպության խաղաղապահների պատրաստման համար ստեղծել հատուկ կենտրոն։ Սամվել Մկրտչյանից հետաքրքրվեցինք, նույն գագաթնաժողովում քննարկվել է, որ ՀԱՊԿ-ն իր խաղաղապահ առաքելությունը իրականացնելու է նախ և առաջ հետխորհրդային տարածքում։
Նման գաղափարը չի քննարկվել և նման գաղափարը ըստ էության որպես բովանդակային առումով չի կարող միանշանակ հավանության արժանանալ։
ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների կողմից նկատի ունեք։
Նաև ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների կողմից։
Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում մոտ տասնյակ կալանավորներ հացադուլ են սկսել, պնդելով, որ վաղաժամ ազատ արձակման հանձնաժողովը արդար չի գործում։ Օրեր առաջ էլ նույն խնդրով անժամ կետ հացադուլ էր սկսել 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանը։ Այն բանից հետո, երբ անկախ հանձնաժողովը արդեն երկրորդ անգամ մերժեց նրան բաղաժամ ազատ արձակելու դիմումը։ Թե ինչու է անկախ հանձնաժողովը նման որոշում կայացրել, պարզ չէ ոչ ազատազրկվածներին, ոչ էլ փաստաբաններին, ինչն էլ ավելի է խորացնում կասկածները։ Ռուսան Գիշյանն է փորձել պարզել, ինչ է կատարվում Վարդաշանի բանտում։
Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում այսօր 5 կալանավոր հացադուլ է սկսել, եւս 3-ն էլ այդ ծայրը հեղքայլին էին դիմել նախորդ չափատավերջից։ Բոլորն էլ բողոքում են վաղաժամ ազատ արձակման անկախ հանձնաժողովի դեմ, պնդելով, որ այն թափանցիկ չի գործում, կայացած որոշումներն էլ չեն հիմնավորվում։ 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Վոլոդիա Ավետիսյանն արդեն 4-րդ օրն է չի դադարեցնում հացադուլը։ Անկախ հանձնաժողովը անցած շաբաթ արդեն երկրորդ անգամ մերժեց նրա վաղաժամ ազատ արձակման դիմումը։ Կնոջ Մարգարիտա Բաղրամյանի հետ զրույցում ազատամարտիկը նշել է, որ իրեն լավ է զգում։
Որի շուտան։ Դա ես դեմ եմ, որ ինքը նստել ասեցի, դու սարի ասես չեն, դրան նստելու եմ։ Այս քանի օր կտեվա չգիտեմ։
Մինչ 2006 թվականը բանտարկյալը վաղաժամ ազատ էր արձակվում քրեակատարողական հիմնարկի առաջարկների և դատարանի որոշման համաձայն։ Կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելու համար ներդրված անկախ հանձնաժողովը, սակայն, ըստ Քաղաքացիական Հասարակության ինստիտուտ հասարակական կազմակերպության տնօրեն Արման Դանելյանի, իրեն չի արդարացնում։
Այդ անկախ հանձնաժողովի որոշումները որևէ կերպ բողոքական ենթակայել չեն եւ նույնիսկ որևէ կերպ չեն պատճառաբանվում, որովհետեւ այնտեղ ուղղակի քվեարկությամբ մարդիկ, չգիտեմ, ներքին ձայնով թե ինչով են քվեարկում, որտեղ որևէ չափանիշ իրենց տրված չի, քվեարկությամբ որոշում են, որ դու չես ազատվում, այլ դու չես ազատվում եւ որևէ ձև չկա դա շրջանցելու կամ բողոքարկելու, որովհետեւ չկա։
Ազատության հետ զրույցում արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության մամուլի պատասխանատու Գորգ Լեչյանը նշեց, որ Վարդաշենում հացադուլ սկսած դատապարտյալները տեղափոխվել են առանձնացված խցեր և բժիշկների հսկողության տակ են։
Ինչ են գրում էլեկտրոնային լրատվամիջոցները, մամուլը կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հստակ է, որ եթե դեկտեմբերի 6-ի քվեարկությունն անցնի օրենքի շրջանակներում և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը թվեր չխփի, ապա հանրաքվեն կտապալվի։ Այդ իսկ պատճառով Սերժ Սարգսյանն ամեն ինչ անում է, որպեսզի ընտրությունները կեղծելու հնարավորինս մեծ հնարավորություն ունենա, գրում է Civilnet-ի մեկնաբանը մանրամասնելով։ Վերջին փորձը եղավ այն, որ ազգային ժողով բերվեց քաղաքացիներին նույնականացման քարտերով ընտրելու հնարավորություն տալու օրինագիծը, որը պետք է օգտագործեն կրկնակի ընտրություն կազմակերպելու համար։ Ընտրություններից 6 շաբաթ առաջ Սերժ Սարգսյանը հասկացել է, որ չի կարողանում եղած գործիքներով ապահովել ԱՅՈ-ի ձայներն, այդ իսկ պատճառով փորձում է հավելյալ կեղծիքների մեխանիզմ ստեղծել։ Ադրբեջանում 3 ավարտվեց այն, ինչ ուզում են սկսել Հայաստանում, այդ երկրում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների մասին է գրում 7-օրի մեկնաբանը հավելելով. այն ինչ հաջողվել է Ադրբեջանում Ալիևի մոտ, փորձի արվում կյանքի կոչել Հայաստանում, ներդնելով ճակերտավոր մարդակենտրոն սահմանադրությունը։ Այստեղ են ուզում ադրբեջանականացնել մեր կառավարման մոդելը, համադրելով արևելյան բռնապետությունն ու բոլշևիկյան գաղափարախոսությունը։ Կայունության գործոնն ու Էրդողանի իդեա ֆիքսը վերնագրված հոդվածում Մեդիա Մաքսի մեկնաբանն անդրադառնում է 3 Թուրքիայում կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներին գրելով. Թուրքիայի այն քաղաքացիները, որոնք Էրդողանին ներեցին կոռուպցիոն ու սկանդալային պատմությունների, ավտորիտարիզմի դրսևորումների եւ ընդդիմությանը ու մամուլին լրացնելու համար, երկրի կայունությունը վերդասեցին ամեն ինչի եւ Էրդողանին ու Դավութոğlu-ին ընձեռեցին մեկ այլ քառամյա մանդատով օգոստոսի 24-ից։ Երբ ազդարարվեց արտահերթ ընտրությունների մասին, հանրային կարծիքի գրեթե ոչ մի հարցում նման արդյունք չէր կանխատեսում, գրում է Մեդիա Մաքսի մեկնաբանը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Yeah. Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 16:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։